pühasõna. Loeme Filippi kirja 4. peatükist 20. salmist kuni 23. salmini. Aga Jumalale ja meie Isale olgu austus ajastut ajastuteni. Aamen. Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses. Teid tervitavad minu juures olevad vennad. Kõik pühad saadavad teile tervitusi, isäranes need, kes on keisri perest. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. Aamen. Need on Filippi kirja viimased sõnad. On võimalik, et need on ühtlasi suure apostli Pauluse viimased kirjutatud sõnad. Kogudusele. Meie kõik ütleme kord oma viimased sõnad. Ka kõige suuremad kirjanikud kirjutavad kord oma viimased sõnad. Aga mida meie siis ütleksime, kui meil veel on tükikene paperit ja pisut aega, et veel midagi kirjutada? Üks vend andis kord mulle mõned paperilehed, millele olid kirjutatud mõned sündmused, tähtsad mõtted ja mõnda niisugust, mida võiks kasutada jutluse materjalina. Muuhulgas ühel lehel oli kirjutatud ühest Bonni talupojast Saksamaal, kellel oli keeleväh. Kui ta otsis selle raske haiguse vastu arstiabi, siis selgus, et tema keel tuli ära lõigata. Ja kui ta oli siis ühes ülikooli haiglas, seal oli siis see professor, kes pidi selle kurva operatsiooni sooritama, üliõppilased olid ümberringi ja siis see arst ütles, pärast operatsiooni teie ei saa enam kõnelda. Kui teil on midagi veel ütelda, siis tehke seda praegu. See kurb mees lõi oma silmad maha, mõtles hetke, siis tõstis silmad julgest üles ja ütles need sõnad, kiidetud olgu Jeesus Kristus. Ja siis ta laskus operatsiooni lauale. Need olid ta viimased sõnad. On samuti võimalik, et selleks päevaks, kui vend Epafroditus jõudis Roomast tagasi kaugesse Filippi linna koos selle apostli kirjaga, et seda viia kogudusele, siis ei olnud apostlit enam elavate kirjas. Tema ja koguduse vahel oli siis sügav jõgi. Kogudus oli selle jõe siinpoolsel kaldal, aga apostel viibis juba teisel kaldal. Sellele teisele kaldale ei olnud kogudusel võimalik enam saata mingisugust andi ega saadetist apostli jaoks. Ja seda ei oleks enam olnud tarvis. Aga apostlil omakorda ei olnud võimalik sellelt teiselt kaldalt kogudusele enam lähetada ühtegi kirja. Ei ole posti asutust, mis võtaks vastu kirju, mida tuleb saata sinna teisele kaldale. Ja sellepärast tuleb seda kirja hinnata, kui apostel Pauluse ühte viimast andi, mille ta on pannud pagana kristlaste usuohvri altarile. Ja selle ohvri üle on kahjana valatud siis tema veri, kaasarvatud ka see kiri, millest oleme lugenud. Arvatavasti nende kirja viimaste sõnade juures võttis apostel Paulus sule ära oma kirjatoimuri, tegeliku kirja kirjutaja käest, kellele ta dikteeris seda kirja. Meil on teada, et apostel Paulus kasutas kirjatoimuri teeneid. Ja aga teatud lõigu kirjast eriti lõpuosa juures oli tal nüüd tavaks kirjutada oma käega. Näiteks Galaatia kirja lõpu kohe alguses ta ütleb, vaadake, kui suurte tähtedega ma oma käega teile olen kirjutanud. Ja mõned teevad sellest järelduse, et apostlil oli vilet silmanägemine. Ja selle tõttu ta kirjutas siis hästi suurte tähtedega. Aga võib-olla oli selle põhjuseks hoopis midagi muud. On tõdesid, mida tuleb siin maailmas kirjutada suurte tähtedega. Ja ka Filippi kirjas on niisuguseid suuri tõdesid. Usun seda, et ka nendes sõnades, mida täna ühiselt oleme lugenud, on tõdesid, mida Paulus oleks pidanud kirjutama otse suurte tähtedega. Ja siin on see tõde number üks, aga Jumalale, meie isale, olgu austus ajastutte ajastuteni. Need sõnad ei kujuta, kallid sõbrad, mitte ainult teatavat formulat, millega on meeldiv lõpetada ühte kristliku sisuga kirja. Nendes sõnades peitub meie Jumala teenistuse oluline lõik. Lühikeses kirjas Filippi kogudusele apostel kirjutab kolmel korral Jumala austamisest ja Jumala aust. Esimeses peatükis 11. salmis ta palub Jumalat, et usklikud oleks täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks. Samas peatükis ta ise on valmis panema oma elu välja ükskõik kas eluks või surmaks, peasi, et Jeesus Kristus oleks tema läbi saanud auliseks. Teises peatükis ta näeb pilti tulevikust, kus kogu maailma rahvas on põlvili Jeesuse ees ning iga keel peab tunnistama üles, et Jeesus Kristus on Issand Jumala Isa auks. Ja kolmandat korda on tõde Jumala aus tõstetud esile siin kirja lõpul. Peame mõistma, et apostel ei mõtle siin mõnda ülevat hetke uskliku inimese elus, kus ta nüüd saab erilisel viisil Jumalat kiita ja tänada suure rõõmuga, vaid siin on meie usuelu pideva hoiakuga tegemist. See ei pea olema hetkeline moment, kus me kord tõuseme õnnistuse mäele, et austada Jumalat. Vaid kogu meie elu peab kulgema Jumala austamise mõju all ja selles sfääris. Ja küsimus on selles, kas Jumala asjad on sulle tõeliselt pühad? Kas nad on sulle tõeliselt au sees? Midagi on meil ikka au sees. Midagi on meile tähtis, midagi, millele meie vaatame teatud niisuguse austuse tundega. Ja kui Jumala asjad on meil au sees, siis see tähendab seda, et nad on meie elutsentris. Nad on meie elus, kuidas ütleda, esikohal. On neid, kellele Jumala asjad on asetatud teatavale nii tahaplaanile, aga siin Jumala sõna tuletab meile meelde, kus peavad olema meie usuasjad, Jumala asjad. Au tähendab piiblis väljendatud pühadust. See on midagi, mis kutsub meie elus esile imetluse, aukartuse, midagi, mis on ülev ja kõrge, mis paneb meid oma majesteetlikkuses värisema, mis otse vapustab alatiseks meie julgeoleku tunde lööb puruks selle kas või inimliku mehisuse. Väga iseloomustav on siin prohvet Jeesaja elamus templis pärast kuningas Ussia surma. Ta nägi Jumalat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel. Tema palistused täitsid templi. Seeravid hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova ja kõik maailm on täis tema au. Lävede alused vabisesid hüüdjast äärest ja prohvet vajus põrmu ning isendas häda mulle. Ma olen roojane mees huultes ja ma elan rahva hulgas, kes on roojane huultes, sest mu silmad on Jumalat, mu kuningat näinud. See oli, kuidas peaks seda nimetama, prohveti poolt Jumala au avastamine. Ta oli enne ja seda ka Jumala tunnistaja, ta oli prohvet. Aga see, mida ta elas läbi seal templis, seda ta enne ei tundnud. See oli midagi niisugust, nagu Jeesuse jüngrid jälle ja jälle pidid ütlema, kui nad midagi enne olematut läbi elasid ja ütlesid, kes siis see sinan on. Selle sama pärast langes Peetrus oma kalapaadis põlvili Jeesuse ees ning ütles, mine minu juurest ära, ma olen patune inimene. Korraga ta tunnetas Kristuse au. Kogudus ja Jumala au kuuluvad kokku. See on vaimulikult õige olukord, kus koguduses elab Jumala au. Profeti Eesekiele raamatus on nägemus sellest, kuidas Jumala au tõusis templi kohalt üles ja siis hakkas liikuma. Esiti peatus veel linna kohal, aga siis kadus. Ja Jumala au oli korraga võetud ära mitte ainult templi kohalt, vaid kogu rahva kohalt. Ja siis tuli kohtupäev. Profet Malakia kaudu pidi Jumal tegema korrektiive. Ta ütleb, poeg austab isa ja sulane oma isandat, aga Jehova ütleb, kui mina olen isa, kus on siis minu au? Kui mina olen issand, kus on siis minu kartus? Preestrid olid siis omavoliliselt teostanud lubamatuid hinnaalandusi usuelus. Taevas ei olnud sellega nõus ja taevas ei ole kunagi nõus. Kui meie teostame niisuguseid hinnaalandusi. See on langenud usuelu, mille kohal enam ei sära Jumala au. Teame seda, et kõik need, kes teevad pattu, need jäävad ilma Jumala aust. Preester Eelile ütles üks Jumala mees. Nõnda ütleb Jehova. Sa austad oma poegi rohkem kui mind. See, kes austab mind, seda austan ka mina. Ja kes mind ei pane mikski on põlastusväärt. Ja meie teame, kui halvasti sellel mehel läks. Ta oma perekonda austas enam kui Jumalat. Ta pojad kujunesid talle ebajumalate. Jeesus ütleb, kes isa või ema, naist või meest enam armastab kui mind, see ei ole minu väär, see ei ole minu jünger. Temale peab kuuluma meie elus esikoht. Ega teiste au ja meie suhtumine teistesse sellega ei nõrgene, see tugevneb. Inimene, kes tõeliselt armastab Jumalat, kes teda tõeliselt austab, see austab ka oma perekonda ja armastab seda. Oleks võib-olla veel kord tarvis ühte niisugust reformatsiooni, mille ajal lauldi, kui võtvad meie käest au ihu, last ja naist, et mingu igavest ei saanud kasusest, ta riik peab meile jääma. Jumal üle kõige, see peab olema, kallid kaaspalvetajad, meie üks väga tõsiseid püüdeid meie vaimulikus elus. Temale anda see koht, mis Jumalale kuulub. Esimene tõde, mida Kristuse tulekuga siia maailma ütlesid taevased sõjaväehulgad, kui nad skandeerisid või laulsid Petlema väljal, oli see au, olgu Jumalale kõrges. Ärge seda unustage. See on ristiusu esimene kinnitus tõde. Au, olgu Jumalale kõrges. Küll siis tuleb maa peale rahu ja inimestest on hea meel. Aga sellepärast, et Jumalale ei anta au, sellepärast ei ole siin maailmas mingit rahu. Jeesus õpetas selles põhilises palves, meie isa palves, paluma nõnda, sinu päralt on riik ja vägi ja au. Aamen. Olgu see meie juures ka nõnda, et meie oma elus omistame Jumalale selle au, mis talle tegelikult peab kuuluma. See on ohtlik olukord, kui meie austamisküsimuses tekivad nihked. Mõni päev tagasi külastasin ühte vana usklikku õde, ta on 87 aastat vana ja ta ei mäleta enam kuigi palju. Ja siis, kui me palvetasime, siis ta ütles oma palves niisugused sõnad, kui ta lõpetas oma palvet, au ja kiitus kõigile, kes mind on aidanud ja aitavad ja mulle endale ka. Pärast ta sai aru, et ta palve oli läinud segamini, aga ma mõtlesin ometi, ta ütles välja seda, kuhu inimesed suunavad oma kuidagi austamistegevuse. Au ja kiitus olgu neile, kes mind aitavad ja mulle endale siis ka. Iga maailmavaade, mis loobub Jumalast, mis teotab ja lööb risti Kristuse, peab paratamatult leidma oma austamistungile objekti. Ja selle ta leiab siis ka siis endas või teistes inimestes. Ta hakkab kiitma siis nii nagu see prohvet Danieli aegne Paabeli kuningas, kes jalutas müüril ja korraga hakkas ütlema, mina olen kõik selle linna teinud. No midagi, mina olen see looja ja mina olen see suur inimene, kuni ta lõpetas hullumeelsuses. Ja siis tekivad igasugused õnnetused, kui Jumalat enam meie elus ei ole aujärjel. Meie leiame ikka mõne teise ebajumala ja peame hakkama seda kummardama. Me oleme rääkinud sellest, kuidas Paulus kirjutas inimestest, kellele Jumalaks oli nende kõht, kelle au oli nende häbi sees ja kuidas kõik elu läks korraga segamini. Elu oli läinud tasakaalust välja. Kuulsal vene kunstnikul Brüllovil on maal viimsest päevast. Ja seal on kujutatud seda õudset viimset päeva. See on vapustavat vaadata niisugust pilti. Ja muu hulgas seal on igasugused sambad ja kujud, müürid ja tornid on parajasti tasakaalust välja viidud, kõik on kukkumas. Ja kui sa seda pilti vaatad, siis pead mõtlema ka sellest inimesed ise viivad elu tasakaalust välja. Ja kõik läheneb nagu sellele viimsele päevale, kus elu alused kõiguvad. Kõik on nagu kokku varisemas, kokku langemas. Puudub see õige tasakaal. Kui lugeda Rooma kirja esimest peatükki seda esimese sajandi kõige süngemat pattude registrit, millest on kirjutatud. Ja seal kõneldakse inimestest, kes austasid loodut enam kui looja. Nad vahetasid kadumatu Jumalau kaduva inimese neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu. Ja siis tuligi see kohutav allakäik. Tõde vahetati vale vastu. Kõlbelised piirimärgid kisti maha. Ja siis tuli, nagu te sealt loete, hoolimatus, kurjus, ahnus, tigedus, kadedus,
riid, mõrv, kurikavalus, keelekantmine, vihkamine, laim, ülbus, hooplemine, leidlikkus kurjale, vanematele sõnakuulmatus, lepingute murdmine, reetmine, truudusetus, kalkus. Ja kõige selle põhjuseks oli see, et inimesed austasid loodut enam kui loojat. See oli ohtlik nihe. Jumal ei antud Jumala kohta. Kallid usklikud vennad ja õed. Kui me täna räägime sellest, et Jumal peab olema austatud meie elus, Jumalal olgu au. Jumalale kuulub nagu nii au. Ja see kuulub temale kõigis igavikudes, aga olgu see ka meie elus nii. Elagem sisse sellesse mõttesse. Jumalale meie isale olgu au. Ela selles mõttes. Kaasajal räägitakse, et tuleviku maailma korra valitsejaks on tehnika või tehnokraatia. Mitte enam teokraatia, mitte enam Jumala valitsus, vaid tehnokraatia. Inimkonda hakkab valitsema masin. See on masina valitsus. Sellel moolokil on raudsed käed. Ta kõnnib ja liigub. Ta näeb ja kuuleb, aga tal ei ole südant ja tema juures ei ole andeks andmist. Peame olema valvel, et meie usuelus Jumalale kuuluks ülima austuse väärikas koht. Et midagi ei asendaks teda. Kui sina austad Jumalat, siis Jumal austab sind. Midagi tema ausärast peegeldub sinule. Kui Mooses nägi Jumala au seal kalju prao sees tagant ja siis kui ta mäelt tuli alla, siis ta ei saanud midagi teha. Tema juures oli toimunud imelik muudatus. Tema nägu hiilgas. Ja inimesed kartsid seda. Midagi uut oli temas. Ta oli Jumalale andnud Jumala koha. Sel ajal, kui teised kummardasid kuldvasikat. Ja see mõjus talle nii, et midagi ebamaist, ülimaist tuli temaga kaasa. Kui sina Jumala tõeliselt austad oma elus, kui Jumala asjad on sulle pühad ja tõsised, siis sellest Jumala aust langeb midagi sinule. Inimesed piiluvad siin maailmas väiksema au järgi. Selles maailmas on olemas niisugune nähtus nagu auahnus. Ja seda omal viisil kultiveeritakse. Kui palju peetakse igasuguseid võistlusi ja tegelikult see stiimul, see on auahnus. Ja ei saa ütelda, et see igakord inimesi headuse suunas virgutab. Kui sa oled Jumalaga ühenduses ja kui sina austad teda, siis sul ei ole tarvis olla mures oma väikese au pärast. Küll Jumal siis hoolitseb sinu au eest. Ja Jumalale meie isale olgu au. Vaadake, missugusesse kodusesse ringkonda see sõna meid viib. See on laste suhtumine, laste vahekord isaga. Võiks ütelda loomulik vahekord. On ju tõepoolest niisuguseid lapsi, kes ei austa oma vanemaid ja on ka niisuguseid inimesi, kes ei austa oma taevast isa. Ja mõnikord siin maises elus vanemad ei väärigi austamist, kuid selles sõnas ei ole siis tegemist üksikute väljavalitutega, keda apostel Paulus kutsuks üles, et nemad peaksid seda Jumala austamist teostama, vaid siin on kaasa haaratud kogu kristlaskond Jumala ees. Need on Jumala lapsed. Täna kuulsime sellest, et need, keda Jumala vaim juhatab, need on Jumala lapsed. Ja see sõna juhatab meid siis Jumala aujärje ette. Aga olla Jumala aujärje ees, see tähendab vastu võtta temalt juhtimisi. Sellest aujärjest tulevad piksed ja välgud. Sealt tuleb igasuguseid juhtimisi, mille vastu tuleb valmis olla. Need, tunnustavad tema suurust tarkust, meelevalda ja pühadust. Nad tunnevad tema armastust, nad on kogenud tema helduse suurust. Ja Jumalale jääb siis au ajastute ajastuteni. On olnud inimesi, kes lühikest aega on säranud ja neid siin maailmas on austatud. Nad on tulnud nagu komeedid, spordifilmi või poliitika taevas, on säranud ja kadunud. On olnud moevoolusid, mis lühikest aega on olnud au sees, olgu need siis ükskõik millisel alal ja nad on kadunud, aga Jumalale jääb au. Seda ei saa keegi ära võtta ja seda ei anta ka kellelegi teisele. Tahan ütelda seda, see on tark, kes investeerib oma vara niisugusesse vääringusse, mis ei muutu, mille suurus ei muutu. See on tark, kes oma austamise, kelle austamise objektiks ei ole kaduva suurusega väärtus. Mõelgem sellele, kuidas ilmutuse raamatus, kui nägija oli näinud suuri asju, tahtis heita põlvili maha selle näitaja jalgad ette ja teda kummardada ja sõidus katsu ära, tee seda mitte. Mina olen nüüd kaastunnistaja, mina olen su vendade vend, kummarda Jumalat. Sellele kutsub kogu piibel meid üles, Jumalat austama. Ja siis tulevad tervitused. Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses, teid tervitavad minu juures olevad vennad. Peame ütlema, et tervituste saatmine ja tervituste saamine on üks väga vana, võiks ütleda ajalooline kristlik komme. Ja see elab praegu edasi. Meie kirjakoht on üks nendest, mis seda meile tõestavad. See komme paistab silma igas apostel Pauluse kirjas. Temal on ikka tervitusi saata. Mõnel pool on otse terve peatükk, nagu Rooma kirja 16. peatükk, pühendatud tervituste osale. Ja meie oleme Uue Testamendi pinnal, kui meie ikka saadame tervitusi ja võtame neid vastu. See on suureks rõõmuks, kui üks või teine kogudus oma esindajate kaudu saadab oma kaasvendadele tervitusi. Mis teeb ühed tervitused kristlikudeks tervitusteks? Meie tervitused muutuvad kristlikudeks tervitusteks selle tõttu, et nende allikas on Kristus. Need tervitused tulevad vendadele ja õdedele, kes on Kristuses Jeesuses. Ja samuti saatjad on need, kes on Kristuses Jeesuses. Tervitused teevad kristlikuks ka just nende tervituste sisu. Mõtelge, missuguseid suuri vaimulike õnnistusi kannavad apostlite tervitused. Tervitused, armu ja rahu. Millised õnnistused peituvad nendes sõnades? Tervituste saatjad ise on kristlased, Jeesus armastajad. Siin on Paulus, kes saadab tervitusi. Siin on vennad, kes on ta juures. Kolossuse kirja viimases peatükis on loetletud terve rida vendi, kellega koos ta saatis tervitusi ja arvatavasti need vennad olid ka parajasti tema juures seal vanglas. Kuigi ta oli ahelas, aga ometi võimaldati vendade juurde pääs sellele vaesele vangile. Ja nendega koos siis ta saadab tervitusi. Peale selle liituvad tervitustega Rooma kristlased, pühad, nagu apostel ütleb. Ja ometi ta pidi ütlema, et nende kristlaste juures oli puudusi ja nõtrusi, aga nad võisid liituda selles tervituste saatjate rivis. Ja eri tervitused on siis saadetud veel nüüd keisri pere poolt. See on huvitav teade. Ei ole mõeldud mitte isikuid, kes kuulusid keisri perekonda, olid tema perekonna liikmed, vaid on mõeldud inimesi, kes kuulusid keiserliku hoovkonda. Seal võisid olla siis keisri orjad või vabaks lastud orjad. Sinna koondati vanasti väga võimekaid inimesi igalt elualalt. Need olid targad mehed, kuigi nad olid orjastatud. Ja nad teenisid siis seal keisri hoogkonnas väga kõrgetel kohtadel. Neid saadeti eri ülesannetega impeeriumi igasugustesse osadesse. Ja nii nad siis kuulusid sinna perekonda. Nende haudu on leitud mitmes kohas. Räägitakse, et Eveesuse vanas matmispaigas on leitud nüüd hauakivisid, millel on raidkirjad, millel on näidatud, et tegemist on ühe keisri pere inimesega. Ja mitte perekonna liikmega, vaid vastava isikuga, kes kuulus sinna hoogkonda. Ja näib, et keisri perekonnas oli usklike inimesi kristlasi enne, kui apostel Paulus jõudis tõeliselt Rooma. Kui lugeda Rooma kirja 16. peatükki, siis leidub seal nimesid, kellest meie võime teada, et nad kuulusid keisarliku perekonda juba enne, kui apostel sinna tuli. Kuid veel on üks võimalus, nimelt mõelda neid ihukaitseväelasi, pretoriaane, kes valvasid apostlit, kelle külge see vang oli aheldatud. Need vahetusid seal iga teatavate tundide arvu järele ja kogu aeg tulid uued mehed. Ja apostel oli seal 2 aastat vangis. Võime mõelda neid isikuid, kellega ta puutus kokku. Neid mehi samuti ka nimetati siis keisri pereliikmeteks. Ja nähtavasti see apostli võrratu käitumine mõjus nii, et evangeelium tungis nende südamesse, nende karmide meeste südametesse, kelle kohta üks vana kirikuisa, keda toodi siis Antiookiast Rooma, ütles niimoodi nende Rooma leegionäride kohta, et 10 leopardi valvasid teda ööl ja päeval, tegid ta elu põrguks. Ja apostel oli nende leopardide käes kogu aeg. Ja ometi ta suutis võita. Ta rääkis neile Jeesusest. Ja nende südamed sulasid. Ja nad saadavad nüüd kristlastele tervitusi. Need noored usklikud, keda apostel enne oma surma seal oli võitnud Jeesusele. Selles on midagi ilusat. Jeesus tuleb ikkagi läbi lukkususte. Ta tuleb täna ka veel, aga olgu meil seda armu, et meil on jõudu temast tunnistada. Meie ei tea, missugune süda korraga teda vajab ja kus on see janunea, kelle juurde Jumala vaim meid tahab juhatada, kellel on tarvis anda tilgake vett. Jumal õnnistagu meid.